Донбасс в эфире Громадського радіо. В студії працює Ілона Довгань, Сергій Стуканов. За мікрофоном, за пультом режисерським В'ячеслав Кирішун. І у нас в гостях сейчас знаходиться Алім Алиев, сооснователь «Крымсос». Он несколько дней, практически неделю провел за океаном в Вашингтоне, где провел ряд встреч на тему Крыма.
Еще мы ждем в этом часе Инну Совсун, заместителя министра образования. Будем говорить о проблемах и новшествах в высшем образовании.
Да, вот, собственно, начнем мы с вопроса к Аліму Алиеву. Аліме, які зустрічі вдалося провести в Вашингтоні, в Нью-Йорку, тому що я знаю, що ви були і учасником засідання Ради безпеки ООН. Які питання обговорювалися?
Добрий вечір. Та, звісно, в нас була тижнева поїздка з адвокасі-місією з прав людини в Криму, яку організовував Freedom House та Будинок прав людини. І, власне, якщо розділяти поїздки, то можна говорити, що в Вашингтоні це більше були зустрічі, які направлені на внутрішню політику США, щоб їм донести ситуацію в Криму з правами людини. А в Нью-Йорку це більше зустрічі з представництвами різних країн в ООН. Можна говорити про зустрічі як в Білому домі, Сенаті, Державному департаменті, так і про зустрічі, наприклад, з представниками ООН в таких країн, як Німеччина, Сполучені Штати, Норвегія, Литва і велика кількість ще інших країн.
Про що саме йшлося якраз на Раді безпеки ООН? Я знаю, що російська делегація не тільки сама не з'явилася на засідання, але й ще нібито закликала інші країни так само проігнорувати.
Це правда, що інші країни були під сильним тиском перед засіданням, і їх просили не прийти туди. Деякі не послухались Росії, прийшли. Наприклад, в Радбезі вперше на тему України була присутня така країна, як Єгипет. І це було ключовим. Очевидно, говорили про те, що відбувається зараз в Криму. Говорили, Мустафа Гаджмілєв говорив про заборону меджлісу кримськотатарського народу. І наша позиція була в цьому питанні така, що якщо в Криму заборонять кримських татар, тобто меджліс кримськотатарського народу, це фактично означає, що в Криму забороняють кримських татар.
Ви так сказали, якщо в Криму забороняють кримських татар. Я ж подумала, що ви обмовились оце.
Ви знаєте, воно де-факто так і буде. Бо протягом 25 років, поки діяв меджліс кримськотатарського народу, абсолютна більшість кримських татар була пов'язана з меджлісом, приймала акції. Наприклад, навіть акція 18 травня, це річниця депортації кримських татар, яку організовував меджліс, під цю акцію також можуть прив'язати кримських татар як екстремістів, бо меджліс зараз роблять екстремістську
організацію. Тобто це була певна підтримка, певна безпека була? Якщо такої не буде, то, відповідно, залишається це дуже небезпечно.
Ну, росіяни, очевидно, можуть будь-що закидати, вони вміють, обвинувачення досить абсурдні, але в даному випадку, на підставі чого меджліс називають екстремістською організацією?
На підставі заяв, на підставі нібито діяльності, які були вже після анексії. Те, що меджліс визнає територіальну цілісність України, що не визнає окупацію Криму і говорить, що це є анексія, а не є добровольним присоединенням Криму к Росії, як це говорить.
До речі, от починаючи від весни 2014 року, росіяни робили спроби створити альтернативний якийсь осередок кримських татар, які нібито підтримують або справді підтримують там дії російської влади. Чи вдалося їм якось такий альтернативний осередок створити? І хто ці люди, які, ну, власне, з кримських татар, які працюють в цих осередках?
На нашому порядку денному, власне, це питання, одне з ключових питань було – створення паралельних інституцій. Росія, окрім того, що добре робить в Криму пропаганду, вони дуже швидко створюють паралельні інституції. Я маю на увазі, наприклад, меджліс зараз маргіналізується, а замість меджлісу створюється проросійська, кримськотатарська там представництво, яке зараз, на щастя, не має підтримки серед кримських татар. Більше того, цих так званих лідерів серед кримських татар просто зневажають відкрито. А з іншої сторони, те ж саме з медіа.
хотіла вас якраз запитати, яка там ситуація з кримськотарськими медіа та із українськими медіа?
Теж, власне, створення цих паралельних інституцій. Холдинг АТР був видалений з Криму, а створили зараз холдинг, медіахолдинг імені Гаспринського, назвали нашим відомим кримськотарським діячем. Але цей холдинг – це є абсолютно така, знаєте, проросійські медіа, які ретранслюють пропаганду.
Такі незалежні. Там, де говориться, там, де є, які подають об'єктивну інформацію.
Вони, більшість незалежних медіа з Криму виїхали. Там неможливо працювати. Журналісти, які себе вважають незалежними, вони є такими. Вони в Криму мали три варіанти. Або виїхати з Криму, або піти з професії, або писати з Криму, і що вони зараз роблять, під псевдонимом.
Ваше відчуття, от може допомогти нам за кордон санкціями, впливом на безпеку кримських татар і українців в Криму?
Ви знаєте, по-перше, що мене дуже здивувало в хорошому сенсі, що там дуже добре знають проблему в Криму. Які питання нам задавали, я маю на увазі на рівні державних органів
Сполучених Штатах знають проблеми про Крим.
Так, навіть не проблеми про Крим, про специфічні якісь галузі. Тобто вони задають досить конкретні питання.
До речі, так, у вас на сайті Кримсос я побачив якраз зібрано купу інформацію про різного типу порушення. Так, якщо не помиляюсь, то там є навіть таймлайн, тобто часова стрічка, можна побачити, що найбільше порушень було якраз навесні, але потім десь стабільно на досить високому рівні, щомісяця і певна кількість порушень. Які типи порушень найчастіше є? Це викрадення, це, я не знаю, катування?
Та, дійсно, ми розробили цей таймлайн для того, чи взагалі інтерактивну мапу для того, щоб на Заході було легше оперувати фактами. Для нас важливо не робити відповідь на російську пропаганду, а давати факти. А порушення от в Криму за цей час були порушені всі свободи людей. Тобто всі типи згідно конвенції ООН з прав людини. А звісно, є гучні порушення типу викрадень, типу...
Ще досі продовжується це?
Продовжуються політичні репресії, продовжуються обшуки, причому масові обшуки. Та останні обшуки ми мали близько місяця тому, коли людей постійно таким чином намагаються видавити з Криму. От те, що зараз в Криму ще відбувається, про це мало чомусь говорять, про заміщення населення.
З Росії привозять ці населення?
Ну, вони приїжджають самі. Тобто вони купують там
хати. Ну, це їхня власна ініціатива, чи це якась програма навіть в Росії?
Я не готовий стверджувати, що це програма, бо в мене фактів нема. Але та велика кількість фактів, коли люди скуповують приміщення тих, хто в тому числі готовий переїхати на материкову Україну, цей факт є. І для нас тому важливо, щоб кримські татари залишалися.
Цікаво, ваше відчуття, якщо вже від закордону сюди до внутрішньої такої політики, ваше відчуття, бо в мене, наприклад, от зараз є таке відчуття, що більше зараз почали говорити про Крим в Україні, саме на державному якомусь такому рівні. Це так дуже багато цього стало на порядку денному.
Да, я в цьому контексті якраз хочу зазначити, що буквально сьогодні чи вчора на Фейсбук-сторінці Мустафи Джемілєва з'явилася інформація, що на 15 червня вже призначені парламентські слухання з теми «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополь». От стратегія, вона поволі окреслюється, бо ми з вами неодноразово спілкувалися ще у Львові, так, і ви казали, що якраз брак стратегії – це величезна проблема.
Абсолютно. І цей... Вибачте, цей наш стейтмент, наприклад, був в Штатах, коли питались про рекомендації. Ми говорили, що в Криму необхідна постійна міжнародна місія з прав людини. І ця дискусія має розпочатись, наприклад, за підтримки Радбезу ООН. Бо ми розуміємо, що це дуже складний механізм може бути. Те ж саме, що стосується стратегії. Коли в нас є тактичні кроки, то ми просто, знаєте, так ходимо по колу. Коли в нас є стратегія, коли ми бачимо розуміння того, що має бути відбутися за 3, 5, 7 років, яким чином ця реінтеграція має бути, то це є одним з важливіших ґрунтовних питань. Стратегія нам також має гарантувати те, що ми повернемо не тільки територію, для нас важливо повернення людей, які живуть там.
Ви після цього повернення з-за океану якісь більше втвердилися впевненості щодо і тактичних механізмів, і щодо стратегії? Якісь результати намацальні, як любить говорити Забужко, є?
Очевидно, те, що ми навіть там донесли свої позиції, це не були позиції, знаєте, там якихось там чиновників, які не приймають рішення, а в нас були зустрічі з тими, хто безпосередньо приймає рішення чи в Радбезі, чи в Штатах. І підтримка, про яку говорилось, і про конкретні кроки, що найважливіше, про яку говорилось, тепер ми будемо очікувати, очевидно, від Сполучених Штатів. На що зазначалось також, і, як на мене, це дуже справедливо. Коли в нас питали, що робить український уряд? Бо як просуваються реформи зараз в Україні, це, як на мене, є прямим зв'язком також, як швидко ми повернемо сам Крим.
До речі, хотів ще одне запитання поставити.
А я перепрошую, я зроблю невеличку ремарку, а в мене таке відчуття, що це, ви самі це розумієте, що стане більше про це інформації і буде привернута увага до цього ще під час Євробачення. І після Євробачення теж вітаємо вас з перемогою Джамалу на відбірному конкурсі. От вона готується туди. Відповідно, з цим пов'язана інформаційна теж діяльність, тому що починають зараз багато брати інтерв'ю, говорити про це. За кордоном теж до цього буде прикута увага.
Очевидно, що взагалі інформаційна кампанія на Заході дуже важлива. Ми бачимо, що, наприклад, тема Криму в країнах Європи дуже сильно вщухла через те, що вони зіштовхнулись зі своїми викликами, зіштовхнулись з біженцями. І воно пішло на другий план. А в самій Україні ви це питання поставили, воно абсолютно справедливо, що ще півроку тому про Крим мало говорили.
От мене
потім почалась блокада.
Зараз багато почали більше.
Почалась блокада. І блокада – це був такий, як на мене, просто крок відчаю активістів. І на державному рівні знову почали говорити про Крим. Це важливо. Також важливо посилати меседжі в сам Крим для тих людей, хто живе там. Ми маємо розуміти, що там живуть сотні тисяч людей, які себе до сих пір вважають громадянами України.
До речі, я хотів запитати, що ми, це правильно, що ми дуже активно наголошуємо на порушенні прав кримських татар, але мені здається, що недостатньо звучить також і порушення прав українців. Зокрема, ми знаємо, що в Криму було 7 україномовних шкіл, а на тепер не залишилося жодної. От в Сполучених Штатах також про це говорилося?
Абсолютно. Я сам про це особисто говорив, про те, що в Україні, в Криму зараз є абсолютно фактично закритий доступ до вивчення української і кримськотатарської мови навчання. Що робиться? Там ці дві мови зараз вивчаються на факультативі з 3 години дня. 3 година дня означає, що це діти втомлені, діти вже хочуть додому, вони хочуть їсти і так далі. Та? І таким чином просто. А те, що в Криму зараз немає жодної україномовної школи, це також правда, і про це ми говорили. Взагалі про культурний і мовний компонент, це один з важливих компонентів, про які варто і необхідно говорити.
Аліма, зараз ми знаємо, що росіяни в певний спосіб примушують там прямо чи не прямо приймати громадянство, навіть тих, хто не хоче. От які форми є примусу прямого чи непрямого, і як обмежені ті, хто відмовляється все-таки? В чому вони обмежені? Що їм недоступне?
Коли в тебе немає паспорта громадянина Росії, того фейкового, який зараз видаються в Криму, це означає, що ти фактично обмежений в такому широкому спектрі послуг, що тобі важко буде, в принципі, жити в Криму. Ти не можеш банально отримати медичну допомогу. Я вже не говорю там про якісь там банківські картки, чи про якісь там фінансові операції, чи там операції з нерухомістю. Паспорт громадянина Росії в Криму – це зараз такий Аушвайц, який потрібен для того, щоб виживати і жити в Криму.
Тобто, по суті, створені всі умови, щоб люди вимушено вдавалися до...
Правда, але я єдину річ, яку зазначу, і ми маємо розуміти, що наші співвітчизники в Криму мають два паспорти – український і російський.
Тобто українські не відбирають?
Поки що ні.
Як зараз от в Україні, де найбільше зараз проживає кримських татар, які тимчасово залишили Крим?
Ми маємо говорити про три міста, куди так дуже масово виїхали кримські татари. Це Київ, очевидно, як столиця, це Львів і це Херсон.
Угу. А наскільки комфортно, наскільки є підтримка держави, наскільки люди знайшли для себе роботу, застосувати себе, де жити, дотації отримують якісь певні?
Ви знаєте, насправді це питання важке і складне. Бо, знову ж таки, якщо говорити про переселенців, переселенці зіштовхуються зараз з масою проблем. Якщо 2 роки тому у нас були проблеми житла і роботи, ці проблеми зараз абсолютно залишилися. Більше того, додаються проблеми з самою державою. Наприклад, Нацбанком України повернена постанова, коли я, як громадянин України з українським паспортом, але з кримською пропискою, вважаюсь нерезидентом України. Я, наприклад, не є переселенцем. Я живу у Львові приблизно
6 років, так?
7 років, да.
І... ви раніше?
Так, 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 так.
Я... Але, власне, це дало змогу Аліму ще наприкінці лютого чи на початку березня 2014 року одним з перших заснувати якраз цю ініціативу «Крим СОС» і допомагати переселенцям.
А з чим було пов'язане те, що ви залишили Крим?
З професійної точки зору мене запросили на роботу в експертну компанію «Промова».
Я якраз хотів запитати, що до Крим СОСу виповнилося 2 роки. Чи змінилася специфіка і проблеми, які постають за ці 2 роки?
На жаль, проблеми збільшуються. Бо зараз стає питання також інтеграції переселенців. Очевидно, що...
Це те, чим ви зараз найбільше займаєтеся.
Да, для нас це є дуже важливим питанням, бо, наприклад, ми відмовились від довгострокової гуманітарної допомоги. Це з людей робить патерналістів настільки швидко. Ми робимо ведмежу послугу собі, державі,
міжнародному. Бо ви їм даєте не водочку, а рибу.
Абсолютно.
І постійно рибу їх даєте.
Абсолютно. Тому для нас важливо, щоб ми їм допомагали отримувати водочку. Більше того, коли вони отримують водочку, вони спілкуються з місцевим населенням. І от, знаєте, вони один з одним інтегруються, розуміють. Якщо вони не спілкуються, це нашарування міфів і стереотипів відбувається ще більшим таким ходом.
Алім, на жаль, маємо закінчувати. А можете нам тезово перерахувати, чим ви займаєтесь і з яких питань до вас можуть звертатись люди? От перша інтеграція.
Через те, що ми є партнерами ВКБ ООН, це управління Верховного комісара з ООН з прав біженців, ми надаємо, допомагаємо отримувати гранти від цієї організації на соціальні проекти, інтеграційні проекти, на якусь дуже термінову, швидку допомогу, якщо там, наприклад, десь згорів і потрібно його терміново полагодити. Це культурні проекти, це освітні проекти, це проекти, які направлені на адвокасі, тобто на те, щоб законодавство було робило з переселенців повноцінними громадянами цієї країни. Також в нас є великий блок Криму. Це інформаційні кампанії, це моніторинг прав людини, це постійна підтримка зв'язків з Кримом, і це, власне, збереження кримськотатарської культури і кримськотатарської мови, що для нас є зараз.
Спасибі, дякую. Маємо закінчувати. Нагадаємо нашим слухачам, що ми говорили з Алімом Алієвим, це співзасновник Крим СОС. Дякую, що наслухали. Далі у нас музика Донбаса, нарешті. Так, правильно я цього разу сказала. Ольга Акулова, співачка з Донецька, живе у Вінниці, пісня «Зимно». Після цього ми розпочнемо і будемо говорити з Іриною Сампан, яка зараз в Донецькому суді в Ростовській області, нагадаю, де сьогодні виголошують вирок українській лючиці депутату Надії Савченко. Почуємось.
Гуртовина змальовує ночь. і дощить, не захмарене небо, і гаряча не грітиме кава, і вогонь замерзає без тебе, то без тебе.
Музика Донбаса. На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Не спешит весна в Украину, особенно холодно сейчас на Донбассе. По информации, в Луганске сегодня было даже до минус 5, и как раз Донецкая, или даже конкретнее Константиновская певица, которая сейчас проживает в Виннице, Ольга Акулова, нам исполнила песню в рубрике «Музыка Донбасса», которая называется «Зимно».
Ну и как мы обещали, сейчас у нас будет включение с Ириной Сампан, нашей коллегой из Донецкого суда Ростовской области, где, напомню, сегодня начали оглашать вырок украинской летчицы и депутату російської мови, вырок украинской летчицы и депутату, яку незаконно, нагадаю, отримає Росія, звинувачив в загибелі російських журналістів. Ирина, добрый вечер. Вы нас слышите? Какая ситуация на данный момент? Что сейчас происходит в суде?
Да, здравствуйте. Уже закончилось сегодняшнее заседание. А вот сегодняшняя часть зачитки приговора. Прочитали где-то большую половину этого всего. Они пытаются читать максимально быстро, потому что страниц там где-то больше 300. Вот. Но что хотелось бы отметить, что нового, в принципе. Сегодня к прессе вышел украинский следователь, который занимался вот следствием именно в Украине, который собирал все сведения по Луганской области, по боевикам, вот по тем событиям 17 июня 2014 года. Он вышел к прессе, он сказал, что я не занимался вот процессуальной частью, но я послушал все это заседание сегодняшнее. Да, есть доказательства гибели журналистов. То есть это хорошо просто все собрали и доказали. Есть факты артобстрела. Действительно, артобстрел был и есть доказательства. Есть доказательства там пленения Надежды боевиками. Тоже есть доказательства. Но связи в этом нет. То есть то, что Надежда была причастна к артобстрелу и что она как-то могла корректировать, нету такого вообще в деле, понимаете? И то есть только слова «могла бы», «если бы», то есть «могла бы залезть на вышку», «могла бы то-то-то», но не доказана ее вина. Вот в этом.
Ирина, такой еще момент. Да. Вот мы видели здесь в лентах, есть информация о том, что в зале суда появились люди в футболках с принтами фотографий убитых журналистов Корнелюка и Волошина.
Да-да-да, это те же журналисты, это те же так называемые активисты, которые стояли возле здания суда с этими фотографиями и с плакатами, что Надежду надо посадить, и Надежда должна понести наказание. Это они же. Мы с журналистами пообщались, с активистами. Это так называемая организация «Молодая гвардия». То есть она состоит там из молодых людей, вот именно из Ростовской области. Они часто устраивают такие вот митинги. Я не знаю, проплаченные или не проплаченные, но, скажем так, организованные. Вот. Кем-то организованные. Вот. Поэтому, да, действительно, и у них было преимущество почему-то перед журналистами, потому что их пропускали впервые всех, то есть вне очереди. Сначала прошли они, потом прошли уже пускали журналисты. Нет, сначала прошли они, потом прошли журналисты из России, Life News и всех Первого канала, а потом уже пускали.
Ну понятно, свои особенности.
Да.
Спасибо большое.
Но никаких провокаций не было. Просто они зашли, поставили, поддержали вот эти фотографии с убитыми журналистами, и все, как бы.
Да, мы знаем, что там еще была делегация вот из украинских депутатов, что там ситуация вот такая произошла с Ириной Геращенко. Но, в принципе, остальные все зашли, и больше уже в их адрес не было никаких, с ними не было никаких проблем.
Не совсем. Их тоже уточните. Долго не пускали. Как бы первый раз они зашли в здание суда, но их не пропустили именно в зал заседания, там, где состоялся заседание приговора. Вот это. Поэтому они были в зале для прессы. А потом они уже да, зашли в зал. Точно там был Вячеслав Загонко. Вот. Но они с прессой не общались, они просто как бы вышли и ушли туда. То есть никаких комментариев они не давали. Возможно, что-то Циколка в Твиттере написал, я не знаю.
Понятно, спасибо большое.
В принципе, их присутствие было просто присутствием.
Спасибо большое за информацию. Вот последние ведомости, последние вести, последние подробности нам рассказала наша коллега Ирина Сампан, которая сейчас в Донецком суде в Ростовской области. Ну и теперь переходимо до розмови з Інною Совсун, як ми повідомляли, заступником міністра освіти. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пані Інна вже в нашій студії. Ми от перед цим говорили з Алімом Алієвим, який є співзасновником Кримсос. І він, до речі, нам сказав, що от з останнього, можливо, це буде таким певним ньюсом, те, що от, начебто вирішили питання щодо того, що діти з Криму, з окупованого, з тимчасово окупованого Криму, тепер можуть безперешкодно вчитися в українських вишах.
І також
вишах.
З Донбасу.
Ні, наразі виріш...
З Криму.
Не так. Отже, проблема з Кримом і з Донбасом, вона трохи різна. І з юридичної точки зору, і з фактологічної точки зору. Та? Юридично статус Криму відрізняється від статусу території, на яких тимчасово не здійснюється повноваження української влади, як на Донбасі. Та Крим має інший статус, який визначений законом про статус тимчасово окупованої території. Тобто є юридичні відмінності, є відмінності фактичні, тому що, ну, по факту, давайте будемо відверті, ми розуміємо, що в Криму по факту школи функціонують, та вони, діти там навчаються, за великим рахунком, наприклад, програми фізики, біології, математики, вони мало відрізняються від тих, за якими вони навчалися. За українськими програмами, вочевидь, сильно відрізняються програми гуманітарного, суспільствознавчого блоку. Та ситуація на Донбасі зі школами є відмінною, тому що там велика частина, більша частина шкіл по факту не функціонує, і діти по факту, ті, які там залишились, їх значно менше залишилось, більшість все-таки виїздять все-таки на 11 клас на територію підконтрольну Україні, вони не можуть навчатися в принципі нормально, тому що ведуться бойові дії, в принципі ситуація є іншою. Ось, тому якби ситуація трохи відмінна, хоча я розумію, що вочевидь передумови і труднощі, з якими люди стикаються, вони є досить схожими. Ми почали з вирішення питання по Криму, тому що ну, воно і давніше трохи стояло, і там юридичні складнощі були дещо складніші. Що було нам зроблено? Ми розробили законопроект, і нам і Кримсос дуже допомагав при розробці законопроекту. Минулого тижня він був прийнятий парламентом про внесення змін до закону про статус тимчасово окупованої території, який регулює питання щодо Криму на сьогодні, з тим, щоб дозволити декілька речей для кримських дітей чи студентів. По-перше, вказується, що вони можуть отримати українську середню освіту шляхом перездачі державної підсумкової атестації, отримати українські атестати. Далі це в принципі робилося, але зараз це узаконений механізм, так, який на рівні закону був раніше, він функціонував на рівні нашого наказу міністерського.
Я перепрошую, що перебив. Перездати, наскільки багато треба перездати
так,
всього?
Так, це не законом регулюється, тому що, вочевидь, це питання підзаконного акту. Вочевидь, тому я не дарма згадувала про те, що є відмінність в роботі шкіл на Донбасі і в Криму. Ми усвідомлюємо, що по факту дітям треба буде перескласти переважно так званий українознавчий блок, суспільно-гуманітарний блок, та математику, біологію, фізику, в принципі, це не є складність, її можна навіть перераховувати автоматично. Звичайно, що це не може бути повністю автоматичний процес, тому що діти приїздять з документами, на яких зверху написано Республіка Крим Російської Федерації. Та й ми апріорі документ цей визнавати не можемо, але ми можемо визнавати, здійснювати процедуру визнання кваліфікації, знань, які рівня стоять знань за цим документом. Та? І це особливо важливо для вищої освіти, тому що по середній освіті, в принципі, механізм був, вони могли приїхати тут, здати ДПА, звичайно, це складніше, ніж було би без цієї всієї політичної, військової ситуації, але він був. Проблемним є по вищій освіті особливо, тому що як визнавати документи, на яких написано Республіка Крим Російська Федерація. По-перше, вочевидь, це політичне визнання такого документу було б визнанням існування факту Республіки Крим Російська Федерація. З іншого боку, ми так само, навіть суто з практичної точки зору, ніяк не можемо підтвердити, що цей документ є справжній. Тому що нам ніхто в Криму не може надати легітимну відповідь, так як ми здійснюємо визнання інших іноземних документів. Ми пишемо до відповідного міністерства, підтвердять нам цей документ. Куди нам тут звертатися? Навіть немає куди звертатися, це може бути документ, який хтось десь в якомусь підвалі намалював, та й ми не можемо навіть дізнатись. Тому інша важлива новація законопроекту, передбачається норма про те, що міністерством будуть вжиті кроки, і ми готові до цього, ми спеціально це прописували, щодо визнання кваліфікацій. Та, тобто людина приїздить, допустимо, з дипломом медика. Ну, по медикам це найпростіше, тому що в університетах медичних, де готують лікарів, у них є так звані кваліфікаційні іспити, крок 1, крок 2, які підтверджують кваліфікацію. Ось, і вони можуть приїхати, скласти ці іспити, підтвердити, що у них відповідні є знання, і тоді можуть отримати український диплом. Та ми не здійснюємо заміну того диплома, справжність якого ми не визнаємо, але ми даємо можливість людині далі працювати за професію, за якою вона 6 років навчалася в університеті.
Я перепрошую, це стосується тих, хто ще вступив за перед окупацією?
Це не уточнено наразі.
Тобто навіть якщо вступив в цьому році, через 5 років можна здійснити таку заміну?
Ну, теоретично так. Ну, наразі у нас таких не хоча у нас є люди, які вступали на магістерські програми вже після окупації, та тому що ну бакалаври вони ще не встигли випуститися ще з 14-го року. Вони не випустили з 15-го та набору. А от магістри вже випускаються, і це звичайно постає проблема, тому що вони отримують документи, які не валідні, не визнаються справжнім ніде за межами Криму самого.
А цікаво, якщо хтось вирішить, що вже довчуся в Криму, наприклад, цей навчальний рік, а потім приїду в Україну переходити або поступати, переводитися або поступати в інший виш, треба ж здавати ЗНО і так далі, то теж, ну, яким чином, людині теж треба пройти цю процедуру, чи як?
Необхідно буде підтвердити, так, якщо, припустимо, людина провчилася один курс, після цього вирішила переїхати сюди в Україну.
А якщо після школи вступ?
Якщо після школи, це інше. Ось тут є інша модель запропонована, і це важливе питання. Багато про це говорилося, спірний факт, але спірна пропозиція, але я думаю, що вона в цій ситуації є доречною. Це запровадження окремих квот для кримських абітурієнтів. Тому що, вочевидь, ми розуміємо, що вони, у них все-таки вони вчаться за різними програмами, за іншими програмами, але водночас це наші громадяни, які роблять вибір на користь того, щоб навчатися на території України. І ми повинні якось про них подбати і забезпечити для них умови можливості навчатися в українських університетах. Росія одразу запропонувала для них окремі квоти. Ну, ось, і багато хто поїхав навчатися в інші російські міста. Ось ми зараз Росія скасовує квоти, до речі, з 17-го року вони сказали, що квот для кримчан не буде. Ми запроваджуємо такі квоти для того, щоб показати кримським абітурієнтам, що ми готові їх приймати. Є певні місця, які заквотовані для них, зарезервовані, розуміючи, що вони, наприклад, з історії України чи з української мови вони не можуть, а українська мова є обов'язковою для вступу на будь-яку спеціальність. Вочевидь, якщо вони останніх 2 роки по факту її не вивчали, вони не можуть конкурувати з іншими абітурієнтами. Але водночас, оскільки це наші громадяни, які проявили свою позицію, заявили, що хочуть навчатися в Україні, ми пропонуємо запровадити механізм квот. І це така ключова ідея, ну, одна з ключових ідей законопроекту, який було прийнято, який було підтримано парламентом. Ось тепер чекаємо на підпис президента.
Інно, я би хотів ще повернутися до Донбасу, який ви частково вже заторкнули. От я не маю інформації по Донецькій області, але по Луганській вдалося знайти, що цього року зареєструвалося на ЗНО 259 дітей наразі з Луганської області. Ну, можливо, інформація трохи не відповідає дійсності, але в кожному разі механізм. От дитина закінчує, наприклад, 11 клас на окупованій території. Що їй потрібно для того, щоб вступати в український вуз або щоб здавати ЗНО?
На сайті Міністерства освіти і науки є окрема кнопка, окремий банер, який називається «Дорожня карта для випускників Донбасу і Криму», де ми покроково розписали окремо, можете перевірити, це дійсно є, покроково розписали, що їм необхідно зробити для того, щоб закінчити, отримати легітимний документ і вступити до українського вишу, якщо вони витримають конкурсні випробування. Ось, і перша ідея, перше, що їм потрібно зробити, це прикріпитися екстернатом до якоїсь школи, де вони екстернатом зможуть здати випускні іспити і отримати український атестат. Перелік таких шкіл в усіх областях, він є. Тобто ви можете знайти на сайті Міносвіти окремий перелік всіх шкіл, які готові до цього, вони знають механізм, що зробити, як це зробити максимально просто, в максимально короткі терміни, щоб людям не доводилось декілька разів їздити, складати і так далі, і так далі. В багатьох з них є можливості забезпечити гуртожиток чи проживання для людини, яка приїхала, для того, щоб вони змогли отримати атестат. Після цього вони можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Цифра 269, яку ви озвучили, вона трохи дивна, варто перевірити джерело, тому що, ну, насправді, по статистиці, ну, окей, перше, щодо цієї статистики, що варто зауважити, що дуже багато людей, більшість тих людей, які проживають на території, яка не підконтрольна Україні, реєструються на ЗНО. Коли вони реєструються на ЗНО, ми бачимо, в якому місті вони хочуть здавати ЗНО. Вочевидь, в Луганську ЗНО не буде проходити, та людина, яка проживає десь на цій території, вона зареєструється на ЗНО на проходження, наприклад, в Житомирській області. І вона буде зареєстрована в Житомирській області, та, але по факту вона буде з цієї території. Ми не відслідковуємо напряму, звідки безпосередньо людина подає документи, але навіть по Луганській області, по тій, яка під контролем української держави, там точно більші цифри реєстрації. Я думаю, що ми ближнім часом.
Паніна, я думаю, що ми досить докладно цю тему пояснили, і це буде на вашому сайті, де можна от з цим познайомитися, і в кого є бажання зрозуміти, можна зайти все, подивитися. Багато до вас просто запитань, хочемо встигнути це все зробити. От цікавий момент стосовно нового механізму фінансування, але перед цим я хочу вас спитати, от просто прем'єр в одному зі своїх виступів нещодавно говорив про те, що на цей рік у Кабміну пріоритети – це реформа освіти. Що малось на увазі? Лише середня освіта, тобто вищі школи, це ніяк не стосуватиметься? І друге питання, яке, можливо, більше цікавить, ніж перше, чи не буде це просто декларацією? Якоюсь такою знову декларацією, знаєте, певним популізмом? А реально які справи, є якісь дедлайни?
Перше, що я хочу сказати, що для нас, для Міністерства освіти і науки, реформа освіти є пріоритетною завжди.
Була, не лише в цьому році.
Була, є і буде. Та, і ми дуже раді з того, що стосується вищої освіти, то реформа вищої освіти була першою, яка була підтримана парламентом, перший системний законопроект реформаторський, який було прийнято після Революції Гідності в липні 2014 року ще. Та. Тобто, в принципі, реформа вищої освіти тоді була започаткованою, я безпосередньо, яка відповідає за цей напрямок.
Там уже все завершилося, все, що ви хотіли.
Цей процес, він ніколи не може завершитися, тому що реформи, вони просто перетікають з одної в одну. Та я можу сказати по реформі вищої освіти, що ми багато що зробили, ми дуже багато нормативних актів, підзаконних актів, постанов, наказів, всього іншого поміняли, але потрібен час, перш ніж це почне працювати в повній мірі.
А як змінені оці всі закони, під акти, як вони відіб'ються реально на стані речей в самих вишах?
не одразу, та це треба завжди розуміти, що велика проблема наших реформ, що люди очікують, що все зміниться моментально. Та університет це не поліція, де ти можеш людей набрати з вулиці, повчити їх 3 місяці, і вони будуть готовими працювати. Та вочевидь, коли нам потрібен професор фізики, то він готується декілька десятків років для того, щоб це був хороший кваліфікований спеціаліст. Це
а
не можна
просто
моментально
тезово перерахувати там, ну буквально на пальцях однієї руки, які реформи ви запустили, і які ви очікуєте, наприклад, там дедлайн. Це ми можемо побачити тоді, це ми можемо побачити туди. Це зараз на такій стадії.
Ну, дивіться, перше, це те, що безпосередньо відчули вже безпосередньо громадяни, це реформи, які стосуються вступної кампанії. Це завжди найбільш чутливе питання, дуже багато уваги журналістської, громадської привертається. Та що ми зробили в минулому році, і дуже успішно це зреалізували, це механізм прозорого автоматизованого вступу. Тому що раніше, попри те, що ЗНО забезпечило однаковий підхід до оцінювання, абітурієнтів, але були проблеми з тим, як розподілялися абітурієнти в списках при просуванні в рейтингах. Та, коли ми в цьому році зробили автоматизовану систему, кількість скарг, і це фіксували громадські спостерігачі, і опора фіксувала, кількість скарг від людей про те, що їх несправедливо там не включили в якийсь список або включили когось з нижчими балами, вона звелась фактично до нуля. Тобто ми можемо говорити, що на етапі вступної кампанії питання непрозорості формування списків зарахованих, воно фактично було вирішено. Багато реформ, які було здійснено, стосуються спрощення, дебюрократизації життя університетів. Було дуже багато дурних форм звітності, якихось ще чогось, що мало хто помічав, та, але на рівні працівників університетських, наприклад, коли ми скасували обов'язкове подання до Міністерства інформації про працевлаштування випускників, та, от всі подавали, кожен був окремий викладач, який був призначений проконтролювати, щоб кожен випускник там 4-го курсу бакалаврату приніс довідку про те, що він працевлаштований. Це абсолютно фейкові довідки, які абсолютно ні про що не свідчили, але була цілий механізм, який був задіяний для того, щоб це проконтролювати. Та? Багато таких речей ми запустили, які спрощують життя для університетів. Наступний блок питань, який стосується реформування просування кар'єрного для викладачів. Та от про що йдеться. Наприклад, з 1 січня у нас діє новий перелік вимог для отримання вченого звання доцента і професора. Якщо раніше для того, щоб отримати вчене звання, тобі треба було мати певну там кількість публікацій в українських цих ваківських виданнях, та, так званих мурзілках, от якийсь стаж роботи і там ще якісь такі досить нескладні вимоги. Та. Ось, то з цього року, з 1 січня, ті, хто подаються вже на сьогодні, вони повинні мати міжнародні видання, міжнародні журнали, публікації в міжнародних журналах, вони повинні підтвердити рівень знання англійської мови,
тобто
на рівні
мінімум відповідно англійської мають англійської, бути
видання. Так, угу. Ну, публікації можуть бути трохи іншими мовами, але рівень англійської мови на рівні B2 – це те, що обов'язково треба підтвердити, причому міжнародними сертифікатами.
Теоретично це може бути якийсь журнал з Білорусі, такий самий мурзілка,
ні? Ні, не може бути. Не може бути, тому що встановлена вимога, що вони мають бути в міжнародних базах даних.
А
вони
журнал
тоді не будуть.
Діаспори в Канаді?
Залежить від того, чи він входить до переліку.
Інакше кажучи, для подання дисертації на захист мають бути не там перелік 5 чи 7 публікацій.
20.
А в наших виданнях...
Значно менша кількість,
але в іноземних. Там, але в іноземних, зрозуміло.
Так. І це, звичайно, бачите, це те, що не дає ефекту одномоментно, але це значить, що через 5 років якісний склад викладачів, які пройдуть через ті нові процедури, він буде відрізнятися, вочевидь.
Я хотів ще запитати якраз щодо викладачів. Одна з великих проблем, зокрема і професійному зростанні, це велика навантаженість.
Так.
І відповідно викладачу не залишається,
зарплата
звичайно так, але йому не залишається часу для того, щоб займатися наукою. Mm-hmm. Те, чим займаються, зрештою, mm-hmm. професорський там чи викладацький склад в західних вузах. Mm-hmm. От я знаю, що було скорочено навантаження до 600 годин, але проблема в тому, що багато вузів на місцях сприйняли це так, що рахують в ці 600
аудиторні.
Тільки аудиторні
так.
години, а там семінари чи і так
семінари
далі.
Семінари рахують, а не рахують додаткове навчання,
да,
підготовка
тобто,
до лекцій
да,
і так далі.
Перестали рахувати, але по суті навантаження викладача не зменшилося. Як дати раду в цьому?
Це, ну дивіться, по-перше, я особисто переконана, що питання навантаження, воно є дуже важливим, тому що це те, що зачіпає безпосередньо тіло академічної спільноти. Та? Якщо у нас в студенті предметів по 10-15 предметів на семестр. Та, і це ми теж, до речі, скасували, тому що весь перелік обов'язкових предметів, там право, екологія, фізкультура і так далі, які були раніше обов'язковими, це ми скасували. Ось це з одного боку, ми маємо дуже велике навантаження на студентів, ненормально.
Коротше, десь чверть скасували, да?
Ну, це не чверть, це трохи менше, але якби це ті предмети, які створювали багато нерозуміння з боку студентів.
Я плачу великі гроші.
Та, але... Чому я це слухаю? І я повторю шкільну програму за великим рахунком. З іншого боку, звичайно, питання навантаження викладачів. І норму про 600 годин, це був мій особистий такий челендж для того, щоб забезпечити, щоб ця норма була. Навіть якщо вона на сьогодні не в повній мірі виконується, та, але я знаю, що є університети, які виконують її в будь-якому випадку. Я думаю, що це все рівно прогрес, тому що воно дає право викладачам вимагати цього. Та, якщо вони не готові самоорганізуватися, не готові організувати навчальний процес по-іншому, то вони несуть відповідальність і несуть наслідки, тому що вони мають більше навантаження. Але, в принципі, всі права, всі можливості вимагати собі зменшення навантаження є. По факту, для університету це, звичайно, означає, що їм треба подумати, як інакше сформувати програми навчальні. Та, раніше вони накидали туди безліч предметів, частина з них повторювалася, просто щоб комусь ставки забезпечити. Що відбувається зараз, і це складний процес, і дуже тривалий процес, коли всередині університетів почалася дискусія, а як нам переінакшити навчальну програму, а як нам може укрупнити якісь дисципліни, а може ці дисципліни не є потрібними і так далі. Це дуже складно, мені деякі ректори говорять, що до них дзвонять колеги і кажуть, це катастрофа, це неможливо, що з цим робити, це ж так не працює, от у нас було 15 предметів на семестр для викладача, а як же ж тепер, треба зменшити. Це складно, але воно рухається, знаєте. І я бачу, що воно рухається, тому що виникають конфліктні ситуації. Якщо я бачу, що є конфліктні ситуації, постійно десь там хтось звертається за роз'ясненнями, що цей процес відбувається, ну, але то не відбудеться одномоментно, звичайно. Але я знаю, що багато, дуже багато університетів скористалися цими можливостями для того, щоб дійсно гарантувати зменшення навантаження.
Мало часу, не хочеться вас приводити в режим бліц, тому що ми розуміємо, що є деякі речі, які просто там за 2 хвилини не розкажеш. Але розкажіть нам просто найголовніше, стосовно реформування системи фінансування вищої освіти. Ви вже про це говорили кілька днів тому, от в Київській школі економіки. Чим це буде відрізнятися? Бо, ну, зрозуміло, що державне замовлення, воно якось не є розвитком, стимулом розвитку університетів. Як це має бути? Що тепер буде?
Сам термін державне замовлення, він трохи втрачає сенс в сьогоднішніх умовах. Останніх років 25, коли ми перейшли до іншої суспільно-політичної формації. І вочевидь, що зараз ми фінансуємо здобуття вищої освіти для потреб суспільства і економіки в цілому, а не вузько держави. Так? І це нормально. Більшість європейських країн, абсолютна більшість європейських країн мають безкоштовну вищу освіту, яка забезпечує потреби суспільства і ринку праці загалом. Наше завдання – це скеровувати гроші в кращі університети. Тому що це перший момент, другий – відійти від ручного розподілу, створити систему, котра буде надавати фінансування в значно більш автоматизованому форматі на основі показників роботи університету.
А можете пояснити от тим, хто не дуже знається на цьому, що це означає, яким чином раніше це в ручному розподілі і більш якісні, то відповідно у нас вже не будуть тепер всі з цими дипломами, що всі мають вищу освіту, а по суті тоді низька якість освіти?
Не зовсім так. Про що йдеться? На сьогодні яким чином здійснюється розподіл? Окей, по-перше, міністерства, в підпорядкуванні яких є університети, це переважно Міносвіти, але є ще Міністерство охорони здоров'я, Мінкульт, деякі інші там військові, окремі органи виконавчої влади, які теж мають своє підпорядкування університети, отримують певну кількість місць від Кабінету міністрів. Та після цього ці місця на основі рішення конкурсної комісії розподіляються поштучно між університетами. Після того, коли відбулася вступна кампанія, все інше, перед кінцем року розподіляються гроші на цей університет, не завжди в прив'язці до кількості місць, навіть, які були надані. Тобто ми бачимо два таких суб'єктивних кроки. Перший – розподіл самих місць, держзамовлення, а другий – розподіл грошей, який далеко не обов'язково, там є кореляція між кількістю місць, але не пряма абсолютно. Ось, і в окремих випадках у нас ми маємо ситуацію, коли на одного студента в одному університеті припадає одна сума грошей, на іншому – інша сума грошей. Ось, і при цьому грошей завжди всім не вистачає. Та? Ну, грошей, вочевидь, не буде всім вистачати, тому що у нас система розрослася дуже сильно. Ми 20 років спостерігаємо зменшення кількості випускників шкіл.
Тепер буде так, що ви будете віддавати за показниками, будете вибирати університети, так. І в кращі університети давати так. Більше
так.
грошей.
Так. Ну, це не значить, що ми автоматично перестанемо якісь університети фінансувати, тому що частина фінансування в моделі, яка нами запропонована, але не нами винайдена, тому що це типова, в принципі, європейська модель, так званого performance-based funding, фінансування, основаного на результативності. Та, вона передбачає, що певна частка фінансування, наша пропозиція на сьогодні це 80%, це гарантія з минулого року. Та, от, наприклад, ви минулого року отримали, не знаю, 1 000 000 гривень. В наступному році ви мінімум 800 тисяч отримаєте, а наступні 200 вже, якби 20% фінансування розподіляється на конкурсній основі, на основі того, куди пішли абітурієнти, які є показники наукової роботи, які є показники інтернаціоналізації роботи університету, який рівень працевлаштування випускників по факту після випуску, та і деякі інші критерії. Але це чіткі критерії, які, і це принципове завдання, зробити автоматизований механізм збору цих даних, і на основі цього автоматизовано розподіляти гроші без ручного втручання.
Спасибі. Ми кажемо вам до побачення лише на сьогодні, тому що у нас багато залишилось запитань. Ми обов'язково ще зустрінемося і теж по них поговоримо. Нагадаю, це була Інна Совсун.